Esiet sveicināti! Mans vārds ir Elizabete Puče, un šis ir raidījums Rītdienas Sestdiena. Mēs esam šeit, lai runātu par dažādām nozīmīgām tēmām Latvijai un Eiropas Savienībai, ir tīpaši dažādās nozarēs. Un viena no nozarēm, kur mēs šajā mēnesī un šajā nedēļā aplūkosim, par ko runāsim, būs par darba devējiem un par paaudzēm, kā kļūt par pievilcīgu darba devēju Z paaudzē. Šonedēļ studijā man pievienojas sabiedriskā un politiskā aktīviste, jurisprudences studente un Instagram blogeris. Ir Patrīcija Anva Vila. Sveika, Patrīcija!
Sveika, Elis!
Nu, man šķiet, ka vajadzētu tomēr tā kā ieviest skaidrību par šīm paaudzēm, ko tas īsti nozīmē. Kas tad ir Z paaudze? Kā tu viņus redzi?
Nu, ja mēs tā definējam, tad tas ir no 1995. Gada līdz 2000. Tu man neļauj samaloties 2005. trešajam.
Iespējams.
Iespējams.
Vai tu arī esi šīs paudzes pārstāvis?
Es kā reiz esmu tieši pa vidu. Es esmu dzimusi 2000. Gadā un kā reiz Z paudzes pārstāvis. Un cik es nedaudz iemetu aci gatavojoties uz tām tendencēm, kādas tad ir arī perspektīvas no darba devēja un kā no darba ņēmēja puses no Z paudzes, tad jā, es atbilstu laikam pavisam noteikti Z paudzei, šiem te jaunajiem cilvēkiem, kas arvien vairāk tagad ieplūst kā reiz darba tirgu, kuriem ir pāri 20, tas ir pirmās darba gaitas, un kā jau tas ir dabīgi, ar laiku viņi arvien vairāk ieņems amatus un arī vadošākus amatus.
Kā tu domā, vai cilvēki ikdienā šim paaudžu sadalījumam pievērš lielu uzmanību? Vai tu to jūti, vai tu pati tam pievērš lielu uzmanību?
Es tam nepievēršu uzmanību. Man ir galvenais cilvēks un personība, un es arī neuzskatu, ka tā personības un cilvēks var iedalīt paaudzēs. Tomēr mēs katrs esam ļoti individuāls, bet ir novērojams tendences, uz kurām tomēr paaudzes ļoti mainās un ļoti, ļoti atšķirās viena no otras.
Kas ir tās, kas tev pirmās nāk prātā, tās tendences, kur tās paaudzes ne tikai darba jautājumos, bet vispār tā, ja mēs vispārīgi skatāmies un noskaidrojam, kas tad ir šīm paaudzēm?
Nu, piemēram, kas ir pirms Z paaudzes milēnieļi. Milēnieļi ir tie, kuriem šobrīd ir 30 līdz 40 gadi, un tie ir tie cilvēki, kuri šobrīd sāk ieņemt vairāk nevis vienkārši darbaņēmēja amatus, bet tieši vadošos amatus, kuri tātad jau ir izauguši līdz tam līmenim. Un milēnieļiem ļoti raksturīgs ir tas, ka viņiem patīk strādāt komandā. Viņi ir ļoti, ļoti komunikabli, ļoti, ļoti tāds cilvēks pret cilvēku. Bet Z paaudze atkal ir daudz, daudz individuālāki. Daudz, daudz individuālāki un daudz, daudz reālāki, tādi piezemētāki.
Tad tas nozīmē, ka principā, ja tu gribētu būt vadītājs, tad labāks tavuprāt vadītājs ir no Z paaudzes vai no mileniāļu paaudzes?
Atkarībā kāds ir kolektīvs un kāds ir uzņēmums, kas ir tas, kas ir jādara šajā biznesā, vai tur ir svarīgs šis te klātienes un komunikācijas un komandas darbs, jo ne visās nozarēs un ne visās profesijās tas ir svarīgāks. Milēnieļiem vairāk ir tā Z paaudzē vairāk tā tendence, ka es labāk darīšu pats, ka tik kāds cits tautas valodā sakot nesačakarē manu darbu, es labāk izdaru visu ilgāk un izdaru pats, viņš tās individualists. Tāpat laikā arī ir pētījumi pat saka, ka nav tā, ka Z paaudze ir tiem, kuriem visu laiku vajag lūrēt telefonā un vajag tikai sarakstīties, tikai caur e-pastiem, tikai caur Zoom mītingiem, nebūt ne. Arī Z paaudze daudz vairāk novērtē to face-to-face kontaktu, un ja ir kaut kāda nopietna saruna vai ir kaut kas, kam ir nepieciešams tāds efektīvs rezultāts un ātrs darbs, tad arī Z paaudze izvēlēsies satikties ar cilvēku vai aprunāties vai tikties komandā acis pret acis.
Vai tu kā Z paaudzes pārstāvi jūti no citām paaudzēm tomēr to skatījumu, ka jūs esat tikai telefona paaudze un viss notiek tikai telefonos un digitālajās platformās, vai tomēr tas ir atsevišķi arī cilvēku viedoklis vairāk kārt?
Nu, jāņem vērā to, ka, ja nemaldos, tad tas 95. Gads bija tad, kad internets kļuva komerciāls. Tad, kad viss internetā, internetu vidā, digitāls un tā. Un Z paudze ir tā, kura nav pieredzējusi dzīvi pirms tam. Attiecīgi, loģiski, ka iepriekšējām paudzēm liekas, ka ja jau mēs neesam redzējuši dzīvi pirms tam, tad mums vispār ir tikai komerciāls internets, visa dzīve, bet tā nu gluži nav. Jā, mēs izmantojam, apzīmēju Z paudzi, izmantojam internetu visam. Tomēr, protams, arī nolikt to malā. Jā, tās ir gan ārpus darba, gan arī darbā daudz, daudz vairāk nekā iepriekšējās paaudzes. Bet tas ir vairāk tāds instruments, kas, bez kura mēs varbūt pat jau nevaram. Bet tas ir tāds, manuprāt, labs un efektīvs rīks, ja ar to pareizi strādā.
Vai tu jūti, ka tomēr pasaule un sabiedrība pielāgojas vairāk šai Z paaudzē, vai tomēr prasa no Z paaudzes vēl nedaudz pakāpties atpakaļ un rauj vēl atpakaļ? Pielāgoties pārējām paaudzēm, tādam lielākajam vairumam cilvēku, vai tomēr, vai kā tur īsti ir?
Es domāju, ka pielāgojās gan, tāpēc, ka lielākā daļa uzņēmuma tomēr vēlās kļūt mūsdienīgāk, vēlās kļūt atvērtāk arī pret jaunām paaudzēm un redz to, ka jaunie cilvēki tiešām ir tādi, kuri nebaidās sava viedokļa un kuri nebaidās arī izteikt to reālo situāciju. Ir arī tas angliskais termins sugarcoating, ka visu vajag tā caur puķēm latviski būtu. Z paudzē tas ir vispār ārā. Viņi teiks straight to the point, visu kā ir.
Visu sejā.
Visus, varbūt tas par skarbu skan, bet tiešām atspūkļos to realitāti. Un tas ir ļoti svarīgi, uzņēmumi tādus cilvēkus arī vēlās un ņem, un arī visus digitālos risinājumus viņi daudz ātrāk spēj ieviest uzņēmumos līdz ar jauno darbinieku ienākšanu uzņēmumā.
Vai viens no Z paudzes tādiem raksturīgākajiem vārdiem varētu būt prasīgums pret lietām?
Noteikti.
Un šie darba jautājumus, darba ieņemot kaut kādus amatus, arī to es šīs paudzes pārstāv, pavisam vēl jauna arī, un nesen, iespējams, varbūt sākus arī tās pirmās darba gaitas nozarē, kur tu vēlēsi darīt arī nākotnē. Kas bija tās tavas ekspektācijas, tad, kad tu devies uz šīm darba pārunām, ar kādām pārdomām tu gāji un kas bija tas, ko tu saņēmi pretī?
Tā ir, ka, kā jau es minēju, Z paudze ir reāla un Z paudze ir ļoti prasīga. Un ir kaut kādas savas ekspektācijas, sākot jau, protams, ar atalgojumu, beidzot arī ar darba apstākļiem, ar kolektīvu, ar to, vai būs iespējams, ir tas termins work-life balance, kas ir darba un dzīves balance. Bet šis ir vairāk raksturīgs, man liekas, arī iepriekšējām paudzēm, jo tas, ko prasa Z paudze, ir tas work-life blend, ka viņi var sablendēt, ka viņi var apvienot dzīvi un darbu. Respektīvi, viņi var strādāt 24 stundas dienā, 7 dienas nedēļā, bet tā, ka viņi gan dzīvo, gan strādā paralēli. Šī ta elastīgā pieeja darbam ir tas, ko gan prasa, gan arī novērtē visvairāk. Darba ņēmējs, ja tas ir Z paudzes pārstāvis.
Vai tu atceries pašu savu pirmo darba vietu, uz kuru tu devies, un kas bija tas, ko tu viņiem teici, ko es gribu? Jo tu saki, tā pārliecība un tās prasības, nu noteikti, ka tu negaidīji, ka tev jautā, nu ko tad tu vēlies, bet tu varbūt, ar ko tad tu sāki, ko tu teici, kas ir tas, kas tev ir vajadzīgs?
Vēl viena lieta ir tā, ka bieži vien pirmā darba vieta ir negluži dēļ tā, ka tu vēlies to prasīgumu parādīt kaut kādas savas visus kritērijas, ko tu vēlies saņemt. Tu tomēr vēlies iet un saņemt to pieredzi. Tas ir pats galvenais. Un pirmā darba vieta ir tā, kur tu dodies tāds mērķa vadīts un it īpaši, ja tā ir pirmā darba vieta nozarē, kurā tu vēlies pēc tam augt. Un visas pārējās tās prasības paliek tādas nedaudz nesvarīgas, jo tu vienkārši ļoti, ļoti, ļoti gribi strādāt tur, ļoti, ļoti vēlies pilnveidoties tur, jo zini, ka vari ņemt no tā darba devēja vairāk, nekā viņš tev dos, un es gatavs arī pa brīvu strādāt.
Tajā brīdī tās prasības tā kā nedaudz noplok, un,
protams, tā ir pirmais.
Un Z paudzes pārstāvs kļūst tāds pazemīgāks?
Es domāju, ja tā ir pirmā darba vieta viņa nozarē, tad jā, ja viņš vēlās tā kā vasaras darbiņu aiziet pastrādāt, tad, protams, tur ir atkal finansējums, droši vien atalgojums, tas ir tas galvenais un darbā apstākļi un piemēro, vai var piemērot savai dzīvei, bet, ja tā ir pirmais darbiņš nozarē, kurā tu vēlies augt un attīstīties, tad noteikti tur nav tā ka ir prasības.
To es izvēlējušies jurisprudenci kā savu nozaru, kurā tu gribi sevi redzēt arī nākotnē, kur tu arī šobrīd jau strādā. Strādā. Pareizi, jā, strādā. Tu strādā šajā nozarē. Nu, kā ir ar šo, tu teici, viss šīs balanses lietas apvienošanas, vai šī nozara to paredz? Principā, vai šī nozara paredz to, kādas ir tavas paaudžu prasības?
Jurisprudence ir tāda sfēra, kas nemitīgi aug, nemitīgi attīstās un arī prasa no jebkura, kurš tur darbojās to nemitīgo augšanu un attīstību. Tur nekādīgi nevar iesaisties ērtā krēslā un beigt augt. Tur ir ļoti, ļoti svarīgs tas stimuls visu laiku attīstīties. Un jā, es varu teikt, ka tiešām nu pat ir arī sākuši strādāt mūsu pirms tam pieminētās e-lietas, un tagad viņas ir aizgājušas un sākuši savu darbību profesionāli. Un arvien vairāk šajā nozarē arī tiek piedāvāti dažādi modeļi, kā var strādāt šajā Z-paudzē pat darba un dzīves tajā blending variantā, tajā apvienojošajā variantā, ka nav darbiņš no 9 līdz 5, bet tad, kad tu viņu vari, tu viņu izdari, galvenais ir termiņš. Un tas, kurā brīdī tu to dari, vai tu sēdi birojā, vai tu sēdi mājās, ir īpaši Covid apstākļi, ne tikai jurisprudencē, ir piespieduši arī darba devējiem krasi mainīties uz to, lai varētu šādu te modeli īstenot.
Šajā nozarē darba vienmēr ir daudz, un tā nekad neaptrūkstās. Kā tu redzi dažādu paaudžu atšķirības šajā nozarē? Vai, piemēram, mileniāļu paaudze, viņi ir 24/7 šajos darbos iekšā, atpūtu nejūt un neredz, vai ir tieši otrādāk? Vai šīs lomas ir pilnīgi dažādas, vai tas ir ļoti, ļoti individuāli?
Es domāju, ka tas ir vairāk individuāli, tomēr, ja jāsadzredz tādas, nu, varbūt no manas pieredzes tie stāsti un tas, ko es esmu redzējusi, jā, milēnieļi ir tie, kuri dažreiz pat nespēj varbūt tik veiksmīgi savienot, un viņiem ir grūti no tā darba atslēgties. Viņi ir tādi ļoti, ļoti lieli rukātāji, bet vienā brīdī, nu, arī tas cilvēks viņš izdeg. Nu, tas varbūt arī nav tik labi. Galu galā.
Vai tu jūti kaut kādu varbūt vispār šajā nozarē tādu nosodījumu no šīm paaudzēm vecākajām? Ka kā tad tā Z paaudze spēja apvienot atpūtu ar darbu, bet mēs te strādājam vēl mūtu no rīta līdz vakara?
Noteikti nē. Es domāju, ka tieši iepriekšējās paaudzes grib mācīties no jaunajām. Viņi strādz, ka pat ja tas ir labāks modelis attiecīgi konkrētajam cilvēkam strādāt līdz tiem 5 un pēc tam nolikt visu malā, izslēgt ārā notifications, izslēgt ārā visu un iet, tad viņi pajautās, kur tos notifications var izslēgt, es arī tā gribu. Un tas es tiešām vismaz ar mani ar darba devēju ir ļoti, ļoti paveicies bijis un es esmu redzējis to, ka viņi vēlās iet uz priekšu, attīstīties, augt nemitīgi. Līdz ar jauno paaudzi.
Kas atšķir tavu paaudzi no pārējām paaudzēm tieši darbspēju ziņā? Tajā kvantitātes daudzumā un vispār kvalitātes daudzumā? Vai kas spēlē galveno lomu? Kvantitāte, kvalitāte?
Es domāju, ka tā noteikti ir kvalitāte, jo ir vajadzīgs rezultāts pēc iespējas īsāks, pēc iespējas koncentrētāks un ļoti, ļoti nepatīk gari palagi, tādi pārsātināti, nevienam nevajadzīgi pārgreznojumi, izpušķojumi. Mana paudze, man liekas, ir tā, kas uzbūvēs to skeletiņu galveno un pateiks ļoti esenciāli, kas ir tas galvenais. Izdarīs kvalitatīvi, labāk, mazāk, bet kvalitatīvi nekā daudz dikti, ja visu sarakstīs, piepušķos un beigās sanāks tur beigās nekas.
Un to tu jūti arī savā darba nozarē, ka tas ir tas, jā, ko darba devēji jurisprudences nozarē prasa no darba?
Ne tikai jurisprudences. Es domāju, ka viss kaut kā virzās daudzās un dažādās nozarēs uz to, ka tomēr esam koncentrēta mazāk, lai arī vieglāk to informāciju, jebkas, kāda tā veida informācija ir, lai viņi ir ātrāk nodot lasītājam vieglāk. Uztver cilvēcīgā valodā, nevis aprakstīt garos tekstos, kas absolūti nav uztverami.
Nu, ūdeni mēs esam lējuši visu literatūras stundās. Kādreiz tā kā mēs noteikti, jebkurā paudzē zinām, ko tas nozīmē. Ko tavai paudzē vajadzētu ņemt kā piemēru no iepriekšējām paudzēm? Skaidrs, mēs jau izrunājām par to, ka šīs iepriekšējās paudzes mācās no Z paudzes to sabalansēšanu starp darbu un atpūtu un kā šīs lietas apvienot, bet ko tu redzi, kā tev, ko tavu paudzi varētu mācīties no iepriekšējām paudzēm? Ko tu pati mācies no iepriekšējām paudzēm?
Es domāju noteikti to līderību. It īpaši milēnieļi, arī tā paudze, ko sauc par boomeriem, arī šī paudze ir izteikti īstenībā līderi, ļoti, ļoti tādi, nu, gribētos teikt, apružājušies kristāliņi, kur ir gājuši to savu ceļu un ne to vieglāko, un nav metuši plinti krūmos pie pirmajām neveiksmēm. Un tas ir tas, kas noteikti dažreiz pietrūkst Z paudzei. Un jā, noteikti, tas ir arī tas čaklums. Vienā brīdī, tad, kad viņš ir pa traku, tad, kad viņš ir pa daudz, tad arī ir skāda, bet ja mēs varētu no visa savienot to labāko, tad arī tas čaklums, tā līderība un arī spēja tomēr sastrādāties komandā un uzticēties. Man tā ir liela problēma, man liekas vienmēr, ka nu, es neprasīšu nevienu palīdzību, es darīšu visu pati, jo nu, gan jau, es, galvenais es pat neko nesačakarēšu. Un es esmu to novērojusi ļoti daudzos cilvēkos manos paudzes pārstāvjos, ka varbūt trūkst uzticību citiem cilvēkiem, trūkst spēja nodot, deliģēt darbus.
Tā kā kontrolēt vairāk visu to, ko dara ikdienā un darba jautājumos.
Gribas atstāt savā pārziņā un ir bail kādam palūgt palīdzību, jo liekas, ka viņš man nesapratīs, man pasts izdarīšu būs ātrāk, būs kvalitatīvāk un labāk es nobeigšos, noslīgšu darba kaudzēs, nekā pajautāšu kādam palīdzību un uzbūvēšu to komandu.
Kas tev kā šīs paudzes pārstāvēja, kā tev šķiet, kas ir tās lietas, kas vilina visvairāk tieši šos pārstāvus iet strādāt? Kādam ir jābūt šim uzņēmumam, lai Z paudzes pārstāvi tu pilnīgi noteikti dabūtu kā darbinieku savā pusē?
Es domāju, ka sākot no, kā jūs teicat, prasības ir daudz, bet sākot no tiešām tā mūsdienīgās darba pieejas, kad ir iespēja strādāt gan no mājām, gan no biroja, gan arī klātienē, gan attālināti. Attiecīgi tikties gan tiešsaist dažādos mītingos, gan arī klātienes sapulcēs. Tas ir ļoti, ļoti forši un to novērtē. Ja? Un cilvēks viņam uzreiz tas rada priekšstatu, ka uzņēmums ir mūsdienīgs, viņš vēlās augt. Un arī, ja par augšanu, tad ir noteikti svarīgi, lai tas jaunais cilvēks redz, ka viņš var izaugt, ka viņš var kāpt pa tām karjeras kāpnēm kopā ar uzņēmumu. Un redzēt arī kaut vai to pašu, kā aug viņa atalgojums, ka no viņa tās darba kvalitātes un kaut kādas konstantas pieejas, viņš konkrēti redz, kā viņš var izaugt, līdz kam viņš var izaugt, ka arī tā darba pieeja un komunikācija ļoti caurspīdīga. Ir svarīgi, lai tas jaunais cilvēks uzskata, ka tiešām viss notiek korekti un godīgi pret viņu. Jo Z paudze ir viena no tām paudzēm, kas visaugstāk no visām iepriekšējām novērtē to vienlīdzību. Ka visiem darbiniekiem ir vienlīdzīgas tiesības, ka pat visiem ir vienlīdzīga pieeja. Un jā, tas noteikti ir arī svarīgi jaunajai paudzē.
Kā tu jūti, kā tu uztver vecākās paudzes, pārējās paudzes, visas šīs lietas, ko grib Z paudze? Vai nu, viņi arī tā ātri adaptējās, pakļaujās šim, vai viņi tomēr nu, skatās ar tādu vienu ats... Nu, vai vajag? Vai
tas nav jau variantu, kurš tas strādās.
Tādā ziņā tu saki, ka tomēr Z paudze šobrīd ir zenītā.
Es domāju, ka viņa kļūs ar vien vairāk, tāpēc pagaidām varbūt ir tā, ka ir arī citi varianti, var pastrādāt kāds no tālākām iepriekšējām paudzēm, bet tomēr šīs visas prasības, viņas jau ir tendētas uz kvalitāti, uz darba devēja, darba ņēmē, darba vides kvalitāti. Jā, viņas ir varbūt augstas un līdz ar visu to globalizācijas periodu, ka mēs varam sakontaktēties un redzēt, kas notiek citās darba vietās, jebkurā citā Eiropas pilsētā pasaules malā, mēs redzam, kā ir citur, mēs gribam tāpat tikpat labi. Un visas tās prasības līdz ar attīstību tikai augs. Bet tas jau nav slikti.
Kas ir tās nozars, kas vilina Z-paudzes pārstāvjus? Jo vislielākais mums šķiet pēdējā laika un gadu mīts ir tas, ka tās ir tikai sociālajie tīkli, tikai tur Z-paudze sevi redz. Kas ir tās nozars, kur tu redzi apkārt, kur strādā tavi draugi, tavi paziņas, tavu vienaudžu?
Mīcis varbūt ir tāpēc, ka ir izveidojusies pavisam jauna nozare, kurā strādā caur sociālajiem tīkliem. Un tad visiem liekas, ja tā ir pilnīgi kaut kāda jauna niša, jauna sfēra, tad jau viss ir tur. Bet nebūt tā nav. Es domāju, ka pilnīgi jebkuras sfēras pārstāvis var darboties paralēli sociālos tīklus. Tas ir tikai instruments, kur var izmantot jebkurā profesijā. Un mani draugi, mani paziņas strādā tajās jomās, kas viņas ir aizrāvušas skolas laikos, kur viņi ir aizgājuši mācīties lielākoties. Un, manuprāt, tas nav mainījies. Jā, ir mainījušies varbūt instrumenti un tā darba stils un darba vide un veids, kā mēs pasniedzam to savu profesiju un varam arī pasniegt kādam citam piedāvāt šo pakalpojumu. Bet, nē, tas nav mainījies, es domāju, ar paaudzēm. Ir nākušas klāt citas jomas, bet tāpatās ir tie, kur ir vairāk tendēt uz skaitļiem, tie, kur ir vairāk matemātiķi, fiziķi, dabas zinātnes, literatūra, jurisprudence, medicīna. Tas viss tāpat ir palicis.
Kā tu esi novērojusi Z-paudzi? Vai cik ilgi viņi uzturas vienā darba vietā? Vai tā tendence ir tāda, ka viņi tomēr pārstrādā, piemēram, 2-3 gadi, viņi ierauga, ka viņiem ir iespēja iet kaut kur citur, viņi to dara? Vai tomēr tas nav tik izteikti un viņi tomēr tāpat kā iepriekšējās paudzes, kas arī, kurām tas ir izteikti, tomēr ilgāk pieturās pie tās vienas darbvietas? Kā ir tavā paudze?
Es domāju, ka ir diezgan palikusi. Neteikšu, ka izteikti, bet varbūt ir nedaudz ātrāk tā rotācija. Kā jau es minēju, es uzskatu tiešām, ka vajadzētu pamācīties no iepriekšējām paudzēm tikt galā ar grūtībām un nepadoties pie pirmajām neveiksmēm. Un tas varbūt gan ir raksturīgs Z-paudzē, kaut kas nepatīk, kaut kas nesanāk. Nevis iesim, runāsim un stāstīsim, bet ja neprasa un ja tas ir ilgstoši, ja kaut kā tā sāpe ieilgs, tad vienkārši notiek rotācija, darba maiņa. Un tas īstenībā ir īpaši pie šiem apstākļiem, ka tas darba spēks ir pieprasīts un ir piedāvājumi, labi piedāvājumi, kurus var atrast ne tikai individuāli saņemot, bet arī vienkārši meklējot atbilstoši savai kvalifikācijai vai vēlmēm, tad tas tā maiņa notiek uz knipi.
Nu, tad Z-paudze principā tā nedaudz vieglāk tver šo darbu maiņu. Tas vairs nav tāds milzīgs notikums dzīvē. Un tā ir vienkārši sastāvdaļa no karjeras izaugsmas.
Jā.
Tā to arī varētu.
Jā, pilnīgi noteikti, jā.
Vai pastāv ideāls darba devējs?
Jā.
Vai tev tāds ir provokatīvs jautājums?
Jā.
Bet
jā.
Vai tu sevi nākotnē arī redzi kā darba devēju? Jā, tu gribētu būt kā darba devēju.
Trešais, jā. Mm-hmm. Es pilnīgi noteikti redzu sevi kā darba devēju. Tas man ir sapnis un mērķis un lielā ambīcija par tādu kļūt. Un man ir bijusi tā iespēja mācīties, kā jau es minēju, no ideāla, no labākā. Un es zinu, ko es darītu arī maz drusciņ, varbūt savā nozarē savādāk. Un tas man ir arī bijis cauri visai pieredzēji ļoti vērtīgi.
Kas būtu tas pirmais un tavuprāt svarīgākais jautājums, kā tev, kā darba devējai nākotnē, kuru tu uzdotu savam potenciālajam darbiniekam?
Droši vien tas klasiskais jautājums. Es domāju, ka tur nekas nav mainījies. Kāpēc tu gribi strādāt šajā uzņēmumā? Un ko tu var tam dot? Un ko tu gribi no tā saņemt?
Vēl arī noslēgumā, kam tad mūsdienās ir tavuprāt lielāka loma darba devēja acīs? Tai paaudzei, kur tu pārstāv, vai tomēr tām prasmēm? Vai...
Noteikti prasmēm. Noteikti prasmēm un īstenībā arī Z-paaudze nekad sevi nepozicionē tā, ka es esmu jauns cilvēks un tā ir tā. Tas ir tas mans plus. Un īstenībā ir ļoti liels tieši uzsvers uz to, ko es protu, ko es varu dot, kas ir tās manas galvenās stiprās puses, un Z-paudze nebaidās akcentēt arī to, ko viņi neprot, un ko viņi vēlētos uzlabot. Arī to viņi droši saka un neslēpi. Tas arī ir ļoti, ļoti svarīgi, man liekas.
Patrīcija, paldies tev liels, ka atradi laiku, atnāci un izstāstīji arī no šīs paaudzes, Z-paaudzes pārstāvu puses, kādam tad būtu jābūt pievilcīgam darba devējam un uzņēmumam. Šonedēļ studijā man pievienojās sabiedriskā un politiskā aktīviste, jurisprudences studenta un Instagram blogera Patrīcija Anna Vavilova. Runājām par to, kā tad kļūt par pievilcīgu darba devēju Z-paaudzē. Paldies, vislabu!